Daniel chapter 1. Bishnat Shalosh Lemalchut Yehoyakim Melech Yehuda Ba Nebuchadnezzar Melech Bavel Yerushalayim Vayatzar Aleha Vayitin Adonai Beyado et Yehoyakim Melech Yehuda Umiktzat Kile Vet HaElohim Vayeviim Eretz Shinar Bet Eloaf Vet HaKilim Hevi Bet Otsar Eloaf Vayomer HaMelech Le Ashpenaz Rav Sarisaf Lehavi Mibene Yisrael Umi Zera HaMelucha Umin HaPartemim Yeladim Asher En Bahem Kol Mum Vetove Mar'e Umaskilim Bechol Chochma Veyode'e Da'at Umevine Mada Va'asher Koach Bahem La'amod Behechal HaMelech Ula Lamedam Sefer Uleshon Kastim Vayman lahem hamelech devar yom beyomo mipat bak hamelech umi yen mishtav ule gadalam shanim shalosh umiktzatam yaamdu lifne hamelech vayehi vahem mibene Yehuda Daniel Hananya Mishael va Azaria. Vayasem lahem sar hasarisim shemot. Vayasem le Daniel Belt Shatzar. Ve la Hananya Shadrach. Ule Mishael Meshach. Ve la Azaria Aved Nego. Vayasem Daniel al libo. Asher lo yitgaal be fat bak hamelech uveyen mishtav vayivakesh misar hasarisim asher lo yitgaal vayiten haElohim et Daniel le chesed ule rachamim lifne sar hasarisim vayomer sar hasarisim Le Daniel Yare ani et Adoni Hamelech Asher Mina et Ma'a Chalchem ve et Mishtechem Asher Lama Yire et Penichem Zoafim min Hayuladim Asher Ke Gilchem ve Chiaftem et Roshi Lamelech Vayomer Daniel el Hamel Tsar, Asher Mina Sar, Hasarisim al Daniel, Hananya, Mishael, va Azaria, Nasna et Avadecha, Yamim Asara, ve Yetenu Lanu min Hazeroim, ve Nochela, Umayim Venishte. Ve'yera'u lefanecha mar'enu umar'e hayeladim ha'ochelim et patbak hamelech ve'cha'asher tir'e ase im avadecha. Vayishma lahem ladavar hazeh vayinasem yamim asara umikce yamim asara nir'a mar'ehem tov uveri'e Basar, min kol hayeladim haochelim et patbak hamelech. Vayehi hamelzar nose et patbagam, vayen mishtehem, venoten lahem zir onim. Vahayeladim haele arba tam natan lahem haElohim mada vahaskel. Bechol Sefer, ve Chochma, ve Daniel, הבין בכל חזון וחלומות, ולמקצת הימים אשר אמר המלך להביא עם, ויביאים שר הסריסים לפני נבוכדנצר. וידבר איתם המלך, ולא נמצא מכולם כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ויעמדו לפני המלך. בכל דבר חכמת בינה אשר ביקש מהם המלך, וימצאים 10 ידות על כל החרטומים האשפים אשר בכל מלכותו. ויהי דניאל עד שנת אחת לחורש המלך.